რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. მანელის ყურადღებას მივაპყრობთ გრაკლიან გორას კასპის რაიონში, სადაც გრძელდება არქეოლოგიური სამუშაოები. ექსპერტების თქმით, 2700 წლის წინ შექმნილი წარწერის აღმოჩენის შემდეგ
მიმდინარეობს გადახურვები, კონსერვაცია გაგრძელდება ამ ტერიტორიის აღმოჩენასთან, თმა უნდა თანდებია მისი კონსერვაცია.
ველაპარაკებთ ლარის გაუფასურების ახალ და ძველ მისესებზე.
მიმინდა გითხრათ, რომ აქ არის შეულებრივი სპეკულაციები მიმდინარეობს და სრულმოლოდინები არის შექმნილი. მიმინდა მიმართო ყველას, რომ არ დააბნიოს ამ სრულმოლოდინებმა და განცხადებებმა ჩვენი ბიზნესმენები, მოქალაქეები.
მოისმენთ ასევე ბათუმიდან რეპორტაჟს და უცხოეთ ის პრესის მიმოხილვას. გიამბობთ ზაზა ფაჩულიას გეგმაზე თბილისში შექმნას MBA სტანდარტების კალათბურთის აკადემია.
ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეს და ყველაფერს ვეცდებით, რომ გავამართლოთ ყველაფერს ვეცდებით, რომ ეს ხოს ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა.
დარჩი ჩვენს ტალხებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გაარსოლა საგანგებო განცხადება, რომლის თანახმად კასპის რაიონში გრაკლიან გორაზე, სადაც ექსპერტების თქმით 2700 წლის წინ შექმნილი წარწერა აღმოაჩინეს, არქეოლოგიური კვლევის პროცესი არ შეწყვეტილა. უნივერსიტეტის განცხადებით მცდარია მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს უსახსრობის გამო 21 აგვისტოდან უნდა შეჩერებულიყო ძეგლის კვლევა და არქეოლოგიური გათხრები. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
კასპის რაიონში გრაკლიან გორაზე, იქ სადაც რამდენიმე დღის წინ არქეოლოგებმა 2700 წლის წინანდელი წარწერა აღმოაჩინეს, ღია მუზეუმის მოწყობა რამდენიმე თვის წინ დაიგეგმა. როგორც არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელმა პროფესორმა ვახტანგ ლიჩელმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კვლევითი სამუშაოები ამ არქეოლოგიური ძეგლზე სახელმწიფოსგან გეგმიურად ფინანსდებოდა. ამ ეტაპზე უკვე გადახურვის პროცესშია მესამე ტერასის საკულტო კომპლექსი. თავის მხრივ არქეოლოგიურ სამუშაოებს ექსპედიციის სამიმრინებო ხარჯებს და სტუდენტთა საველე პრაქტიკას ყოველწლიურად აფინანსებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიც. 2014-2015 წლებში ამ მიზნით 31,000 ლარიც გამოიყო. სტუდენტები ადგილზე ტრადიციულად 15 ივლისიდან 15 აგვისტომდე მუშაობენ. ასე იყო წელსაც, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ უძველესი წარწერა გეგმიური სასწავლო პროცესის ბოლო დღეებში აღმოაჩინეს.
არავინ არ ისოდა ეს აღმოჩნდებოდა წარწერა და ასეთი მნიშვნელოვანი სამწაობის წარწერა მოგვიწევს და თუ არა ეს უბრალოდ ბუნებრივია. ამიტომაც არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდარა. არანაირ შეხებას არ მიდია ხოლმე ესეა ტრენდი მუშაობს. ჯერ აქტიმუმი მაცავს განცხადებით უნივერსიტეტისათვის დამატების სახლების გამოყოფის შესახებ.
ლიჩელის სიტყვებით, გასულ წელს, როდესაც არქეოლოგებმა აქემენიდური პერიოდის მეტად მნიშვნელოვანი სატაძრო კომპლექსი აღმოაჩინეს არქეოლოგიური სამუშაოების დასასრულებლად, უნივერსიტეტმა დამატებით ფინანსები გამოყო. იგივე პროცედურა იქნება ამჯერადაც, აცხადებს ვახტანგ ლიჩელი. რაც შეეხება თავად აღმოჩენას, ექსპედიციის ხელმძღვანელი მოგვითხრობს, რომ ტაძრის საკურთხეველზე აღმოჩენილია ორი წარწერა. საკურთხევლების გარშემო ღვთაებებისადმი შეწირული კერამიკული ნაწარმია შემოწყობილი, რომელშიც მარცვლეული ხორბალი და ფეტვია ჩაყრილი. ეს შესაწირავი სავარაუდოდ იმ ღვთაებისთვისაა მიტანილი, რომელსაც აღმოჩენილი წარწერა ეძღვნება. წარწერების შესანარჩუნებლად მათი დაკოსერვება აუცილებელი პირობაა. ვახტანგ ლიჩელი აცხადებს, რომ ამისმით ისინი უკვე დაიფარა მიწით, თუმცა პარალელურად შემდგომი ერთი თვის განმავლობაში ტაძრის მთელი ტერიტორიის გამოკვლევა კვლავაც გაგრძელდება.
მითაცვის, რომ მეთოდოლოგიურად სწორად წარიმართოს შემდგომი სამუშაოები, საჭიროა ამ ტაძრის ფასობის მთლიანად გაწმენდა არქეოლოგიურად და ამავე დროს განუშევლად იმის არამოსულობის ფინანსები იქნება გამოყოფილი. ის გამოვლენილი წარწერები უნდა დაკონსერვდეს, უნდა დაიფაროს შესაბამისი მისის ფერით, რომ არ გაფუძლეს, რადგან ის არის სიხაზე გაკეთებული წარწერები და ნებისმიერი ნალექების შემთხვევაში იმას შეიძლება დასლა დაიწყოს. ამიტომ ჩვენ ის უკვე დავაკონსერვეთ და ამით გადავარცხილეთ. მე შემდეგ ითხრათ, რომ ხელი საშინელი წინა გამოვიდა ის. საპირეს არანაირი ნალექი არ სცილდა და ის არის გადარჩენილი თავის ორიგინალურ მდგომარეობაში.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის განცხადებით, გრაკლიან გორაზე სამუშაოები მომავალ წელს უფრო ინტენსიური გახდება, გაიზრდება დაფინანსებაც.
მომავალი წლიდან გაორმაგებული ძალისხმევით და დაფინანსებით გაგრძელდება სამუშაოები.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლოს ანთიძეკი პირობას დებს, რომ ეს ადგილი ღია მუზეუმად და შესაბამისად ტურისტებისათვის მიმზიდველ ადგილად იქცევა.
მიმდინარეობს გადახურვები, კონსერვაცია გაგრძელდება ამ ტერიტორიის, აღმოჩენასთან ერთად თქმა უნდა თანდებია მისი კონსერვაცია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლოს ეს პირველი ორი ეტაპი დასრულებული იქნება და მომავალ წელს ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა არქეოლოგიას და ასევე კონსერვაციას.
რას ამბობს ახლახან აღმოჩენილი უძველესი წარწერა, ჯერჯერობით უცნობია. თავად ვახტანგ გრიშელმა თავდაპირველი და ყველაზე მარტივი ვარაუდი გაგვიზიარა, რომ რადგან წარწერა საკურთხეველზე სწორედ იმ ადგილასაა, სადაც მლოცველი შედიოდა და მას პირდაპირ ხედავდა, ეს შესაძლოა იყოს იმ ღვთაებისადმი მიძღვნილი სარიტუალო ან რელიგიური შინაარსის წარწერა, ვისთვისაც ეს ტაძარი საერთოდ აშენდა. რაც შეეხება წარწერის გრაფიკულ ანალიზს, ჯერჯერობით რთული სათქმელია, რა დამწერლობაა ეს, ან არის თუ არა საერთოდ დამწერლობა. თუმცა ვახტანგ გრიშელის განცხადებით ის სრულიად განსხვავდება ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნის აქამდე აღმოჩენილი და ცნობილი დამწერლობებისაგან. გამორიცხული არ არის, რომ მეცნიერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ეს დამოუკიდებელი ორიგინალური დამწერლობის სისტემაა. თუმცა ეს ჯერ მხოლოდ ვარაუდია, რომლის დამტკიცებისთვისაც, როგორც ვახტანგ გრიშელი აცხადებს, კვლევა ახლა იწყება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შემდეგ სიუჟეტში ვლაპარაკებთ ლარის გაუფასურების ახალ და ძველ მიზეზებზე. მანამდე მუსიკა.
I'll be loving you always with a love that's true always, and when the things you've planned need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving you always, with a heart that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოს ეროვნული ვალუტის ლარის ვარდნა კვლავ გრძელდება. მთავრობა ამის მიზეზებს ბიზნესის მიერ შეერთებული შტატების დოლარის დაზოგვაში ხედავს. საპარლამენტო უმრავლესობა კი ხელს ეროვნული ბანკისკენ იშვერს. ოპოზიციის აზრით ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მიზეზი თავრობის გადაწყვეტილებებია. რა არის ამჯერად ლარის გაუფასურების მიზეზი, ამის გარკვევას კახამჭედლიძე შეეცადა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადების მიუხედავად, რომ კრიზისული პერიოდი გავლილია, ლარი ვარდნას მაინც განაგრძობს. ტურისტული სეზონის პიკზე, როდესაც ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინებაც გაზრდილია, ლარის გამყარების ნაცვლად მისი დევალვაციის დაწყება მთავრობის ხელმძღვანელმა სპეკულაციას ცრუმოლოდინებს და ბიზნესმენებისა და მოქალაქეების მიერ დოლარის დაგროვებას გადააბრალა.
მიმინდა გითხრათ, რომ აქ არის შეულებრივი სპეკულაციები მიმდინარეობს და სრულმოლოდინები არის შექმნილი. მიმინდა მიმართო ყველას, რომ არ დააბნიოს ამ სრულმოლოდინებმა და განცხადებებმა ჩვენი ბიზნესმენები, მოქალაქეები. მე გუშინ მქონდა საუბარი ეროვნულ ბანკთან, ასევე ფინანსთა მინისტრის ანალიტიკოსებთან, ექსპერტებთან, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ ეს კრიზისურ პერიოდი გადავიარეთ. თუ რაღაც უნდა მომხდარიყო, მოხდა, ის შოკები ასე ის პირველი ტალღა ასე გაიარა უკვე საქართველოში გადავიარეთ. ახლა ეს არის ასე ვთქვათ ემოციური, ასე ვთქვათ განცხადებებით გამოწვეული, გამპირობებული. ძალიან მარტივი რაღაც ხდება დღეს საქართველოში. ანუ ადამიანებს აქვთ მოლოდინი, სრულმოლოდინი, არასრულმოლოდინი აქვთ შექმნილი, რომ ლარის კურსი კვლავ გაუფასურდება შემოდგომას. შესაბამისად მოქალაქეები, ინვესტორები და ბიზნესმენებიც დოლარს ასე ვთქვათ ინახავენ, რაც სწორედ განაპირობს იმას, რომ ლარის კურსის ლარის გამყარება არ ხდება ამ პერიოდში. მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება, ვინაიდან რა თქმა უნდა ამ ადამიანს მოუწევთ ეს თუ ხვალ დოლარის გაყიდვა და ლარის ყიდვა. აი ეს არის ძალიან მარტივად რო აქვს.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს განცხადება 19 აგვისტოს გააკეთა, მაგრამ მას შემდეგ ლარის კურსი კვლავ რამდენიმე პუნქტით დაეცა და პროცესი კვლავაც გრძელდება. მაგრამ ტრადიციისამებრ ზაფხული, ტურისტული სეზონის პიკი, ის პერიოდია, როდესაც ეროვნული ვალუტა მთავრობისა და ეროვნული ბანკის დიდი მონდომების გარეშეც მყარდებოდა ხოლმე. მაშ რა მოხდა ახლა? ამის განმარტება საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტ ბესიკ ნამჩავაძეს ვთხოვე.
ტურისტული სეზონმა არ უშველა ამ პროცესებს. Ну, რაც იყო ეს ფუნდამენტური მიზეზები, თქვათ, ექსპორტის შემცირება, ფულადი ნაკადების შემცირება, ის სახეზეა, ანუ ინგლისსა გარდა ამისა, რაც ისე ვთქვათ, ბოლო ორ კვირაში სიტუაცია დაამძიმა, ჩემი აზრით არის ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ვალუტების გაუფასურება, კონკრეტულად გულის ხობ, რუბლი და თურქული ლირა უფასურდება ძალიან სწრაფად. თურქეთი ჩვენი ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორია, რუსეთი მესამე სავაჭრო პარტნიორია აზერბაიჯანის მერე. და ორივე ქვეყნის ვალუტაი ბოლო დღეებში საათობრივად უფასურდება თითქმის თესმებზე ჩვენზეც აისახება.
ბესიკ ნამჩავაძის განცხადებით, არანაკლები წვლილი ლარის გაუფასურების პროცესში შეიტანა ეროვნული ბანკის გარშემო შექმნილმა ვითარებამ. მთავრობის მხრიდან ბანკის ორად გაყოფის მცდელობამ და მისი ხელმძღვანელის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ გაკეთებულმა განცხადებებმა უარყოფითი გავლენა იქონია ბანკების, ბიზნესისა და ინვესტორების მოლოდინებზე. მართველი პოლიტიკური ძალის ერთ-ერთი ბრალდება ეროვნული ბანკისა და მისი პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის მიმართ ლარის ვარდნის შესაკავებლად საჭირო ბერკეტების გამოუყენებლობასაც შეიძლება. ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს განმარტავს.
რამოდენიმე დღის წინ გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი და ისე ვთქვა, რომ მეტად გაეზარდა, ანუ ეს ცოტა რთული სათქმელია, გათვლებზეა დამოკიდებული და ფონდ რეზერვს ახლა ვერ გამოიყენებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ივლისი-აგვისტო ტრადიციულად იყო ვალუტის რეზერვების დაბრუნების პერიოდი. და ისე ვთქვა, ეროვნულ ბანკმა კიდევ უფრო გაამკაცრა პოლიტიკა და თქვათ აგვისტოში ხელოვნურად გაამყარა კურსი. ეს ნიშნავს შემოდგომაზე და სამთარში უფრო დიდ ცვლილებას.
მაშინ რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეროვნული ვალუტის ვარდნის პროცესი შეჩერდეს და მეტნაკლები სტაბილურობის დამყარება მოხერხდეს?
ასტაბილურობა რომ მოხდეს ლარის და შეიძლება მცირედი გამყარებაც კი მოხდეს, აი მთლიანად მასშტაბური ცვლილება უნდა მოხდეს საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის. არამარტო ევროპული ბანკი რასაც ფინანსთა სამინისტრო რასაც ფლიანად სტრატეგია უნდა შეიცვალოს და მიდგომა პროს ეკონომიკური განვითარება დაგვრო ფისკალური თქვა პოლიტიკით გადასახადები უნდა შემცირდეს ბიუჯეტის ხარჯები დეფიციტი უნდა შემცირდეს დაგვრო თქვა მონეტარულ პოლიტიკაში შეიძლება ცვლილებები შევა მულტივალუტაზე გადავიდეთ ნელ-ნელა რაღაც ობიექტებში მაინც დაუშვათ დოლარი ევროს გამოყენება იგივე რეგულაციებზე მინიმუმ რაღაც მორატორიუმი უნდა გამოაცხადოთ რომ გასოცირება რაცხოს იმის იქეთ რაღაც ახალ რეგულაციებს არ მოვიგონებთ და ესე შემდეგ თალსახად უნდა თქვან რომ რაღაც სოციალურად ორიენტირებული მთავრობა კი არ ვართ მათ ეკონომიკურ დაზე ორიენტირებული მთავრობა და ამისთვის ყველაფერი უნდა გააკეთნო.
ეს იყო ეკონომისტ ბესიკ ნამჩავაძის მოსაზრება იმის შესახებ, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოს ეროვნულმა ვალუტამ გაუფასურება შეწყვიტოს და ქვეყნის ეკონომიკა გამოცოცხლების გზას დაადგეს. კახამჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ვაქცელებთ აჭარიდან რეპორტაჟში, რომელიც დღეს ეხება რელიგიურ შეუწყნარებლობასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს გამართულ დისკუსიას. რეპორტაჟის ავტორია ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
რელიგიური შეუწყნარებლობის საფრთხეები დისკუსია ბათუმში გაიმართა. მოდერატორმა ნანა კვაჭაძემ ახსნა, თუ რატომ გამართეს ამ თემაზე დისკუსია ბათუმში.
კავკასიური მოსმენების სამოქალაქო ცენტრმა თემაში არჩია პრობლემის აქტუალობიდან გამომდინარე. მოგეხსენებათ, ბოლო წლებში არაერთი ფაქტი მოხდა რეგიონში, რომელიც შეეხებოდა რელიგიურ თემატიკას, კონკრეტულად შეუწყნარებლობის ფაქტებს. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ აი ამ თემაზე ემსჯელა დღეს საზოგადოებას დისკუსიის ფორმატი აქვს. ამ შეხვედრას ყველა მონაწილეს აქვს საკუთარი აზრის გამოთქმის საშუალება. ვფიქრობ, საინტერესო შეხვედრა იყო.
რა საფრთხებს შეიცავს რელიგიური შეუწყნარებლობა? კონკრეტულად მედიაში არსებობს თუ არა რაიმე სტანდარტი რელიგიური საკითხების გაშუქებისას? გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ეთერ თურაძე სტერეოტიპების არსებობას ხაზს უსვამს, თუმცა ამბობს, რომ საქართველოში ოპტიმიზმის საფუძვლებიც ჩანს.
დავიწყოთ, ვთქვათ, რადგანაც აჭარის რეგიონში ვართ, ერთ-ერთ ყველაზე ესეთი მაღალი გრძნობელობა არსებობს, ვთქვათ, ესეთი ტერმინზე, რასაც ქვია თათარი. ქართველ მუსლიმებს, აჭარელ მუსლიმებს და ზოგადად მთლიანად ქართველ მუსლიმებს ხშირად ხდება მედიაში ესეთი ტერმინი. კონკრეტულ მედიას არ ვასახელებ, რომ მათ მოიხსენიებენ თათრად. ასევე ხდება იგივე განწყობები, ვთქვათ, აზერბაიჯანელი მოქალაქეების, მაგრამ აზერბაიჯანული ეთნოსის საქართველოს მოქალაქეების მიმართ. და ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ამ სიტყვის გარშემო, ამ ტერმინის გარშემო გარკვეული ლინგვისტური ცნობიერება არსებობს და ეს ლინგვისტური ცნობიერება მაინცა და მაინც პოზიტიური არ არის, პირიქით უფრო ნეგატიური არის და მე ვფიქრობ და არამხოლოდ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძირითადად უარყოფით ემოციაზე დაფუძნებული განწყობა. მეუხედავად რაც მე ვთქვი, ვილაპარაკე, მე მაინც ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი იქიდან გამომდინარე, ისევ და ისევ რაც ხდება მედიაში. 2005 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით რელიგიურ უმცირესობებზე არაფერი თემა არ შუქდებოდა. შეიძლება აჭარის ტელევიზიას გაეშუქებინა ბაირამის დღესასწაული ბათუმში, ვთქვათ. არ შუქდებოდა, მაგრამ ეხლა შეიცვალა მიდგომები. მაშინ როდესაც პოზიტიურ კონტექსტში შუქდებოდა მთლიანად დომინანტი რელიგია, ეხლა მედიას გაუჩნდა მგრძნობელობა, მედიამ გაიაზრა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და მედია ამ თემაზე მუშაობს.
საჯარო დისკუსიაზე კამათი სწორედ ტერმინებმა გამოიწვიეს. უნდა არსებობდეს თუ არა ტერმინი ქართველი მუსლიმი ან აჭარელი ხალხი. დისკუსიის მომხსენებელმა აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრმა სულხან ხოლონტმა თქვა, რომ ეს გამონათქომები არის დისკრიმინაციული.
სახელმწიფოს როლი ამ ყველაფერში არის ერთი ძალიან მარტივი. მან უნდა დაინახოს და გაიაზროს, რომ რელიგიურ შემწყნარებლობას აქვს ორი ფორმა. ერთი არის განსწავლულობა, როცა ადამიანს ესმის რატომ უნდა წეს, მაგალითად მე როგორც აღსარებლობით ქრისტიანს რატომ უნდა უწე ისლამის აღსარებელს პატივი, რატომ უნდა იყოს მისი ფასეულობები ჩემთვისაც მისაღები, ანუ ერთიან წესებზე ვიყოთ შეჯერებული სახელმწიფოსთვის. სახელმწიფოში ეს არის ნებაყოფლობითი აღიარება მისი უფლებების, ან მისი მხრიდან ჩემი უფლებების, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. და მეორე მხრივ, როცა ამისი გამოცდილება და ერთად ცხოვრების გამოცდილება საზოგადოებას არ გააჩნია და ათეიზმის პერიოდში ეს აბსოლუტურად ცარიელი სიურცე დარჩეთ, იმიტომ რომ ყოველას თანაბრად უყურებდა, იმიტომ რომ რელიგია არ არსებობდა ამ ქვეყანაში, რელიგია არსებობდა ბუნებრივია, მაგრამ არსებობდა მისი ზეპირი გადამოცემა, არ არსებობდა არავითარი განსაბლულობა და არავითარი აკადემიური მიდგომა რელიგიის მიმართ და ათეისტში ცხოვრობდა ეს ქვეყანა. შესაბამისად, იმის ინერცია მოყვება დღემდე და შემდეგ ტრანსფორმაცია განიცადა.
თანამედროვე რელიგიას ორი მთავარი მტერი ჰყავს, აღნიშნა მომხსენებელმა სულხან ღლონტმა: განათლება და თავისუფალი აზროვნება. დისკუსიაზე მომხსენებლებს რამდენიმე კითხვა დაუსვეს. ძირითადად კითხვები იმ საფრთხეებზე იყო, რომელიც არსებობს დღესდღეობით საქართველოში, უნდა არსებობდეს თუ არა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამლოცველოები ან სახელმწიფო სტრუქტურებში. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Radio თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц, аравис урчев мистрис თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას გავაგზავნებთ უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა.
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესა ბევრს წერდა ევროპაში ტოლვილების კრიზისზე. საბერძნეთის კუნძულ კოსზე ვითარება სულ უფრო დრამატული ხდება. ახლა ჩასული ტოლვილების რიცხვი იზრდება. ბევრი გამოცემა წერდა, ეს კრიზისი ევროკავშირის თავშესაფრის პოლიტიკის ჩავარდნაზე მიუთითებსო. ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის კურიერი 17 აგვისტოს წერდა. ციტატა: სირიაში ომი 4 წელიწადზე მეტია მძინვარებს და ამ პერიოდში ამ სიგიჟის შესაჩერებლად არც ერთი სერიოზული საერთაშორისო ინიციატივა არ გვინახავს. ერთი რამ ცხადია, სანამ ომი გრძელდება, სირიელი ტოლვილები ისევ ჩამოვლენ ევროპაში. ავსტრიას ცალკე არ შეუძლია მძლავრი ზეწოლის განხორციელება, მაგრამ ევროკავშირს მთლიანად მეტის შესაძლებლობა აქვს. მაგრამ რა ხდება? გაერო კვლავ არსებობს? ან სოფლიოს პოლიციელი შეერთებული შტატები, ან თუნდაც მოსკოვში მყოფი ხელმძღვანელობა. ნათელია, რომ მშვიდობის დამყარების პერსპექტივა დაიმარხა იმ სპეციფიკური ინტერესების ქვეშ, რომელსაც სირიაში ატარებენ შეერთებული შტატები, რუსეთი, საუდის არაბეთი, თურქეთი და ირანი, წერდა ავსტრიაში გამომავალი კურიერი 17 აგვისტოს. ამავე თემას განაგზობდა ბელგიის ბიზნეს გამოცემა ტიდი 20 აგვისტოს ნომერში. გამოცემა გერმანიაზე წერდა და აღნიშნავდა, რომ ამ ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით წელს თავშესაფარს მოითხოვს 800,000-მდე ადამიანი, უფრო მეტი ვიდრე წინა წლებში. გამოცემა წერდა, გერმანიის მიერ გამოჩენილი სოლიდარობა სამაგალითოაო. ციტატა: მერკელის მთავრობამ, რომელსაც მემარცხენე პოლიტიკოსები აკრიტიკებენ საბერძნეთის კრიზისის მიმართ სოლიდარობის ნაკლებობის გამო, განაცხადა, რომ დაეხმარებალ ტოლვილებს. გერმანიაში ჩასულთა დიდი რაოდენობაც დობითია. თურქეთში მოელიან, რომ მათი რიცხვი 2 მილიონს გაუტოლდება, ლიბანში 1 მილიონ ნახევარს. უნდა ვაღიაროთ, მიგრაციის საკითხით გამოწეული ზეწოლა ნებისმიერი საზოგადოებისთვის წარმოადგენს კომპლექსურ პრობლემას, მაგრამ საზღვრების ჩაკეტვა და კედლების აშენება არ არის გამოსავალი. ტოლვილების უმძიმესი მდგომარეობის შემსუბუქების საქმეში ევროპის მიერ გამოვლენილი სოლიდარობის ნაკლებობა ძალიან ცუდი რამაა, წერდა ბელგიაში გამომავალი ტიდი 20 აგვისტოს. მალტაში გამომავალი მემარჯვენე ცენტრისტული ყოველდღიური გამოცემა მალტა ინდიპენდენტი 20 აგვისტოს წერდა, ციტატა: ბევრი თვლის, რომ გამოსავალი ევროპის საზღვრების ჩაკეტვაა, მაგრამ ეს პრობლემას არ გააქრობს. ნამდვილი გამოსავალი მდგომარეობს მათ ქვეყნებში მშვიდობის, სტაბილურობის და კარგი მომავლის შესაძლებლობის გაჩენაში. მაგრამ ამას 10 წლეულები დასჭირდება. აგვისტოს მალე მოხვება სექტემბერი და ამინდით სულ უფრო მეტად გაუარესდება. მიგრანტები სულ უფრო დიდი ძალისხმევით შეეცდებიან ამ გზის გავლას ამინდის გაუარესებამდე. ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო გადავსებულ ნავებს და შესაბამისად მეტ დაღუპულ ადამიანს. გამოსავლის პოვნისგან კი კვლავაც ძალიან შორს ვართ, წერდა მალტა ინდიპენდენტი 20 აგვისტოს. კვირის მეორე ნახევარში დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის გადაწყვეტილებაზე გადადგეს თანამდებობიდან. ხელახალი არჩევნები სექტემბრის შუა რიცხვებში დაინიშნა. ციპრასი იმეც გამოთქვამს, რომ თავისი პარტიისთვის ძლიერ მანდატს მოიპოვებს. ჟურნალისტების ნაწილი წერდა, პრემიერის გადაწყვეტილებამ შესაძლოა სტაბილურობა მოუტანოს როგორც საბერძნეთს, ისე ევროპასო. სხვები კი გამოთქვამდნენ ვარაუდს, რომ ციპრასი ხალხს განზრახა იზულებს ახლა მისცენ მას ხმა, სანამ საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის შედეგების საგრძნობი გახდება. იტალიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ბიზნეს გამოცემა Il Sole 24 Ore 21 აგვისტოს წერდა, ციტატა: ხუთი კვირის წინ ის ბრიუსელში მარტო იყო ყველას წინააღმდეგ. ციპრასმა გაბედული ნაბიჯი გადადგა და ევროპის დიქტატს დაემორჩილა, რათა მისი ქვეყანა ეხსნა გარდაუვალი კატასტროფისგან. შემდეგ 6 თვის განმავლობაში გაგრძელებული იდეოლოგიური პროვოკაციების და შეუძლებელი მოთხოვნების ფონზე მან შესძლო შეთანხმების მიღწევა საბერძნეთისთვის დახმარების მესამე პაკეტზე. თუ ამ მესამე გამოცდასაც ჩააბარებს და საბერძნეთის გაჯანსაღების და მოდერნიზების კურსს გაატარებს, ციპრასი არა მხოლოდ დიდი ბერძენი სახელმწიფო მოღვაწეების ოლიმპოსზე დაიმსახურებს ადგილს, არამედ გადაიქცევა ახალი ევროპული პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ ფიგურად. ის იქნება კაცი, რომელმაც საოცარი და შორს მჭრეტელური შემოვრუნებით არ დაუშვა საბერძნეთის გასვლა ევროს მოქმედების ზონიდან და არა მხოლოდ თავისი ქვეყანა, არამედ ევროც გადაარჩინა. მან დაამტკიცა, რომ ინტელექტუალური მოქნილობისთვის საჭირო გაბედულება, რაც ევროპულ კულტურასა და აზროვნებაში იშვიათია, საბოლოო ანგარიშით ყველას მორალურ მოვალეობას წარმოადგენს. წერდა იტალიაში გამომავალი Il Sole 24 Ore 21 აგვისტოს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მას შემდეგ, რაც ახალი ამბები, რეპორტაჟები და პრესის გამოხმაურება გაგაცანით, პარალელურ რეალობაზე გადავალთ. პარალელური რეალობა ეწოდება სატირულ პროგრამას, რომლის ავტორიცა ლაშა ბუხაძე.
ადამიანის სულის ინჟინრები. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ლამისაა განგაში გამოცხადებულა. საელჩოს მდივანი ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან შევარდნილა და კარიდანვე მიუძახებია. ქართველი პოეტისგან მოგვივიდა წერილი. საელჩოს მდივანს უამრავი წერილი მიიღო თავის ცხოვრებაში, მაგრამ პოეტისგან რაც მართალია, მართალია პირველად. რას იწერება? შემცბარა ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი. გვამხელს თქვენ უაღმატებულება, ნიშნის გებით გვამონათებს და ყურთაგდებას ვთხოვს პოეტებისთვის. ვინც პოეტს არ უსმენს, დიქტატორისთვის მოუწევს სმენაო. ჩვენთან არჩევითი დემოკრატია, შეპასუხებია მოვალეობის შემსრულებელი. ჩვენ არ გვყავს დიქტატორი, ვიზე მიგვინიშნებს. ჩვენზე არაო განუმარტავს მდივანს, თავისი ქვეყნის დიქტატორების ყურადღებობის პრაქტიკაზე ამახვილებს ყურადღებასო, რის შემდეგაც ხმამაღლა წაუკითხავს პოეტის წერილი. წაუკითხავს დამარცვლით და ომახიანად, იმ პოეტის წაბაძვით, ვისი მომართვაც შერია ხელში, სანამ ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან შემოვიდო და თადარიგი დაეჭირა და YouTube-ში დაესწავლა ქართულ პოეტთა კითხვის მანერა. მუშტიც უქნევია, როგორც წესი და რიგია და ხელისუფლებათა შემაშინებელი ინტელიგენტის სახითაც დაბღვერია ერთადერთ მსმენელს. რუსთავი ორი ზულს შეკითხვია მოვალეობის შემსრულებელი. ასია დიახ დასტურ უყვია მდივანს. კი, მაგრამ ამათ რაღავ უყოთ, რამდენიმე ხელყდიარი რვეული ამოუღია ელჩა და არშტენელს საწერი მაგიდის უჯრიდან. პოეტები სხვა მხრიდანაც იწერებიან, ისინიც მოგვიწოდებენ სამართლიანობისკენ. ჩვენ რომელერს ვენდოთ? აგერთუმრე ამწყეული რუსთავი ორის მართველიც ლექსებს ხსავს. გვარემელი ნიკოლოზი, ციფრული ლირიკა აბოთბილიდან თევდორე დოსტოევსკიმდე, რომელიც ლიტერატურულ პრემიას საბაზეც ყოფილა დამარცხებული. ფსევდონიმით წერს, მაგრამ იგივე პერსონალია, ასე არა? ესეც პოეტი ყოფილა და ხელი არ უკრათო ჩვენ გვეხვეწება. თუმცა ეს კიდევ არაა უკანასკნელი, კიდევ ორი ბროშურა გადმომცეს ამდილით: დჯ აქიმიძე დვალის პოეტური დილოგია დაკარგული წლების ძიებაში და ალექსანდრე ქიბარხალვაშის კაფიების ნაკრები თვალებში ნუღარ ჩამხედავ არ ჩამეხედება. რა ვქნათ, რომელს დაუჯეროთ? თქვენ უაღმატებულება რომელს დაუჯეროთ არ ვიცით, მაგრამ სავარაუდოდ ამადგან პოეტად ის უნდა ვირწმუნოთ, ვინც ოფიციალურად იხსენიება პოეტად და ვინაც ქართულ და ჰიმნის ტექსტის ავტორად იწოდება. აცამსუხაროთ დავიწყებულ თანაავტორ პოეტ აკაკი წერეთელთან ერთად. აკაკი ვიცი რომ ურგეკადრებად გაბრაზებულა მოვალეობის შემსრულებელი. ეს ის პოეტი ალენ დელონიმ ახსენებს ერთგან: ეგ პაატაა თქვენ უაღმოტებულება საქართველოს მომვალი პრე, პრერა, პრე, პრემიერი ან და პრეზიდენტი, რომელიმე ერთიდან. ჯერ უწმინდეს შეუთანხმებს ოღონდ და მერე რა გვამცნობს მაღალი ბასით მახათას მთიდან. ნუ ავირებით, მაშ რომელი პოეტი ვირწმუნოთ პოეტად? ის, რომლის ლექსებსაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ციტირებს შიდა ურწრეში. ღმერთო, რამდენი პოეტი ამ ქვეყანაში, რამდენი სულის ინჟინერი, ვის დაუჯეროთ, ვისთან ვიჩივლოთ? რუსთაველი უკვე მკვდარია.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა, სატირული პროგრამა, რომლის ავტორიცა ლაშა ბუხაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ლიტერატურაზე საუბარს ახლა ბიბლიოთეკაში გავაქცელებთ. ქმას პინცლობს სამყოლკვირული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
გაგა ნახუცრიშვილის სისულელის ტრაქტატი, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობა ინტელექტმა, განწყობილებების, მოგონებების, პორტრეტების წიგნია. ხანდახან სისულელეებისაც, მოწაფეობის, სტუდენტობის პერიოდის სისულელეების, თუმცა სისულელეების წიგნი მაინც არაა. მიუხედავად იმისა, რომ სათაურადა ადამიანის ეს აუცილებელი ქცევა ყდაზე გამოტანილი. მე ვიტყოდი, რომ აქ მიამიტობები, გულჩილობები უფრო სჭარბობს. ერთგვარი სევდიანი ნაივია, მოკლე-მოკლე ამბებად მოთხრობილი. სადღაც მძიმდება განწყობა, მერე ნათელი იწყებს გამოსხივებას. რაღაც არაჩვეულებრივს ავტორი არ ეძებს. პირიქით, ისეთ ისტორიებს გვიყვება, რომ გვეცნობა ისინი. რაღაც ამის მსგავსი შეგუნთხვევია, მსგავსი ადამიანების გადაკვრია ცხოვრების გზაზე. ამიტომ მე პირადად ამ წიგნის კითხვისას ავტორის რელსებიდან ჩემს რელსებზე გადავდიოდი ხოლმე და საკუთარი ცხოვრების რაღაც ეპიზოდებს ვიხსენებდი. მერე ისევ ვუბრუნდებოდი ავტორის რელსებს. მერე ისევ გადავდიოდი. ამ შემთხვევაში ალბათ გარკვეულწილად სუბიექტურიც ვარ, რადგან ის ეპოქა და გარემო, რომელსაც გაგან ახუცრიშვილი თავის ამ მინიატურებში აღწერს, იხსენებს ჩემიცაა. ისეთივე ბავშვობის წლები, ბნელზე ბნელი და მაინც ასეთი უცნაურად ლამაზი და ცოცხალი 90-იანი წლები, წლები ჩვენი ახალგაზრდობისა. გაგან ახუცრიშვილი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წმინდა წყლის პოეტია. მხოლოდ ლექსებს წერს და ლექსებს თარგმნის. მხოლოდ ერთი პიესა მახსენდება მისი, ზურაკი ქოძესთან ერთად დაწერილი. მუ მარიონეტების თეატრისთვის და სისულელის ტრაქტატი მისი პირველი პროზაული კრებულია. ამ წიგნზე საუბარი თხოვე წიგნის რედაქტორს, დრამატურგ რატი ქართველიშვილს და პირველი შეკითხვაც იმასთან დაკავშირებით დაუსვი, თუ როგორია მისი აზრით პოეტ გაგან ახუცრიშვილის პროზა.
მე საერთოდ ვერ მიჟნავ ამ შემთხვევაში გაგას პოეზიას მისი პროზისგან. როცა პოეტი წერს პროზას, ეს ყოველთვის პოეტურია, ბუნებრივად და თავისთავად. ალბათ ყველაზე მაღალი გამოხატულება სულის მდგომარეობის და საერთოდ რისთვისაც ამოწოდებული მწერლობა, ეს პოეზიით გამოიხატება თვით პროზაშიც. მან ხას ახალდახელოს მახსენდება ხამსუნე მაგალითად, საერთოდ სუფთა პოეზია. მაგრამ გავახსენოთ, როგორ იქნებოდა ეს ჩანახატები. ეს არის სამი წლის წინდელი ისტორია, როდესაც ცხელშოკოლადში ვიყავ მაშინ ლიტერატურის რედაქტორი და იწერებოდა ყოველ თვე ნომრისთვის ეს ჩანახატი. და ფაქტობრივად ისე მოხდა, რომ რედაქტირება ამ წიგნის, რომლის რედაქტორიც ვარ, ხო, განხორციელდა მაშინ. რითია საინტერესო წიგნი? ეს გამომდინარეობს თავად გაგას მანერიდან, გაგას ხედვიდან. გაგა მგონია, რომ არის უკანასკნელი რომანტიკოსი ჩვენს აბსოლუტურად პრაგმატულ სამყაროში. და რომანტიზმის მნიშვნელობა დღეს მომია განსაკუთრებული აბსოლუტურად. ხალხი ცხოვრობს თავის დადის რაღაცას ფუსფუსებს. ზოგი დაღლილია, ზოგი მუჟმურიც არის, ზოგი აბრაზებულია. ეს არ არის პოეტური რეალობა. მაგრამ ამავე წიაღში არის პოეზია. უბრალოდ ამის დამნახავი ხო ყველა არის. ამიტომ არსებობენ პოეტები. თუმცა თვით პოეტები შეიძლება იყვნენ არაპოეზიის მდგომარეობაში მყოფნი. ეს არ არის სტაბილური მდგომარეობა, ეს საერთოდ პროფესია არის. ეს არის, რა თქმა უნდა, მდგომარეობა. თავისი არსით ალბათ გავს შეყვარებულობის მდგომარეობას, ან სიყვარულის განცდის მდგომარეობას. მუდმივად სიყვარულში ყოფნა ეს წარმოუდგენელი ალბათ, თუმცა ზოგი ახერხებდა, მგონი გალაქტიონი იყოს. მაგრამ ის ნაპერწკალი ყოველთვის უნდა იყოს და ენთოს შენში. შეიძლება არ იყოს აალება მუდმივი და გადაბუგო ყველაფერს, მაგრამ ნაპერწკალი თუ ჩაგიტრე, შენ პოეტი ვეღარ ახარ, ასე მგონი. გაგა ამას ახერხებს. ქრონიკულად შეყვარებული ადამიანია. გაგას ძალიან უყვარს ერთი ფილმი და მესასე, ეს არის ფელინის ამარკორტი. ამ ფილმში არის ერთი პერსონაჟი, რომელიც მთავარი გმირი არ არის, მაგრამ სულია ამ ფილმის. ბრმა მევიოლინია, რომელიც უკრავს იმ მელოდიას, რომელიც ფაქტობრივად თელ ამ ფილმს აღერებს. გაგახა შენ ხარ კი ეს კაცი რა, უფრო ამარკორდი ხო ძალიან ისეთი ფილმია, სავსე გზნობებით, განცდებით და მოხელთებულია წარმავალობა დროის. იმ კონკრეტულად იმ პატარა იტალიური ქალაქის და გაგა ჩვენი ქალაქის ეს ამარკორდის გმირია. ჩვენ ხშირად გვავიწყდება აი სიკვდილი მაგალითად. სიკვდილი არის ძალიან ბანალური, მაგრამ არაფერია ისეთი არაბანალური, როგორც ხსოვნა ამ სიკვდილის. ჩვენ ხშირად გვავიწყდება, რომ ჩვენ ვართ მოკვდავები. აქედან გამომდინარეობს ჩვენი უდიერება ურთიერთობაში და ათასი უბედურება. უფრო ხშირად რო გვახსოვდეს ეს, ო იქნება გაცილებით უფრო ფასეული ყველაფერი. აი ამას ახერხებს გაგა, მეტი რა უნდა ქნას.
გაგა ნახუცრიშვილის ზოგიერთი მინიატურა სისულელის ტრაქტატიდან ჩემთვის მაინც განსაკუთრებით გულში ჩამწდომი იყო. მაგალითად აგონია წუმპეში, თუ როგორ რჩება სტუდენტ ბიჭს თავისი ნაჯღაბნებით სავსებ ლოკნოტი რუსთაველის გამზირის კუთხეში მდებარე ერთ ლუდხანაში და უკან მიბრუნებულს როგორ ხვდება ლუდხანა დაკეტილი, ხოლო ლუდხანის კართან ავტორის სიტყვებითვე რომ ვთქვათ, მისი ბლოკნოტით ხელში ატუზული კეთილთვალებიანი ბასიაკი ის დგას და მოთმინებით უცდის გაგას და დარწმუნებით იცის, რომ მისი გენიალური შედევრები უნდა გადაარჩინოს. გაგა ნახუცრიშვილი ხატავს პორტრეტებსაც თავისი მასწავლებლების, მეგობრების, ან და სულაც ყაზბეგელი თამარა ბაბოსი. აი რას ამბობს ამაზე რატი ქართველიშვილი.
გაგა არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი, შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებთანაც მას ჰქონდა ურთიერთობა და ეს იყო სიღრმისეული განცდის ურთიერთობები და არა უბრალოდ არქივარიუსი ხომ არ არის, რომ უბრალოდ აღწერდა სადაც კონკრეტულ მოვლენებს. ამიტომაც ეს ადამიანები ცოცხლებიან და წიგნის დაკითხვის შემდეგ სამუდამოდაც რჩებიან ჩვენთან. ზოგიერთი ჩვენთვის მანამდე იყო ცნობილი ერლომია, მაგალითად ერთ-ერთი არის ჩვეულებრივი შენახატი ერლომ ახვლედიანზე. ეს არის შეხსენება, ვთქვათ, იმ ადამიანების, ვისიც ამ რეალობაში ცხოვრობს, ამ რეალობას ვერ ელევა და პრაგმატული რეალობა მხოლოდ არსებობის მდგომარეობა ამისთვის და სიცოცხლის მდგომარეობა ზუსტად ეს რეალობა. ეს არის ერთგვარი სტიმული, რომ მარტონი არა ვართ და არის ჩვენს გვერდით ადამიანი, რომელიც ასე ცხოვრობს და არასხვანაირად. ეს ძალიან ბევრია, საერთოდ ცოტა. ეს არის დაახლოებით 90-დან 2000 წლების გრძნობისა და ხსოვნის მატარებელი. თავისი სიცოცხლით ატარებს და აცოცხლებს ჩვენთვის ამ წარსულს. მაგრამ აი როგორ თქვა უხეშად გამოვარო თქვა, ზოგჯერ მგონია რომ მოლანდება ეს ადამიანი, რომელიც გადარჩა აი ამ სახით და ჩვენს რეალობაში ცხოვრობს, მაგრამ ატარებს იმ სულისკვეთ. მე მინდა რომ ეს მოლანდება კი არა, ეს იყო ნამდვილი ცოცხალი მდგომარეობები მისი. ძალიან დიდი სევდის მატარებელია გაგა. ჩვენ ძალიან გვეძვირფასება წარსული. ის მდგომარეობები, სადაც ჩვენ ვიყავით, რაღაც განვიცადეთ, რაღაც დანიშნულოვანი მოხდა. მაგრამ სიცოცხლე მიუხედავად იმისა, რომ მაინც და მაინც დახარბიელო არ არის, ახლა ჩვენი ენერგიით, ჩვენი შინაგანი მუხტით გავანათოთ და ამით შევქმნათ ეს სხვა რეალობები რა.
ახლა ზაფხულია და ამ წიგნშიც არის ზაფხული და ზაფხულის თბილისი, რომელიც გაგა ნახუცრიშვილს ძალიან უყვარს და აღწერს კიდეც მას. და მთლიანობაში ახლა მე მეჩვენება, რომ ეს ზაფხულის წიგნია, იმიტომ რომ როგორც ზაფხულში ხდება, ამ წიგნშიც ყველა ფანჯარა ფართოდაა გაღებული, ბევრი სინათლეა და სითბოა და ადამიანების ხმებიც კაფიოდ და გარკვევით ისმის. ეს ზაფხულის წიგნია, მის ყდაზეც ზაფხულის ფერებია და ალბათ შემთხვევით არ მოხდა, რომ ეს სიუჟეტიც გაგანია ზაფხულში გადის. არაფერი შემთხვევით არ ხდება.
თქვენ მოისმინეთ ხოლკრული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომლის ავტორიცაა შოთა იათაშვილი. დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ პროგრამის ბიბლიოთეკის ეს გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh, no. რადიო თავისუფლება FM 107.4
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტან სასა ფაჩულიას 50 წილს გადაეცა დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა NBA სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის ასამოქმედებლად. ფაჩულიას კალათბურთის აკადემია უახლოეს მომავალში შეუდგება მუშაობას. რა გეგმები აქვს ფაჩულიას თბილისში და რას შეცვლის ეს აკადემია ქართული კალათბურთისთვის? მოისმენთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში.
ფორტეპიანო, გიტარა, ფეხბურთი ჯერ ხელოვნებისა და სპორტის ამ სახეობებში სცადა ბედი 7-8 წლის ზაზამდა მხოლოდ მერეღა გადაწყვიტა ზაზას დედამ თავადაც ყოფილმა კალათბურთელმა მარინა კოდუამ შვილის კალათბურთზე მიყვანა. ზაზა სკოლაში წარჩინებული მოსწავლე ყოფილა. როგორც დედამისი გვიყვება, სწორედ ამიტომ მას არ სურდა, რომ ზაზა სპორტულ ორომტრიალში ჩაბმულიყო და სწავლისათვის დრო ვეღარ გამოენახა. თუმცა 9 წლის ზაზა მაინც აღმოჩნდა დიდუბის მანეში, საკალათბურთო დარბაში.
ყველაფერზე ვატარე გარდა კალათბურთისა. დავიწყე მუსიკით, გიტარით, მერე ფეხბურთი, ეს ბალეზია შემიყვანია, ველგან დამყავდა და ნუ ასად რაღაც გრძნობდი, რომ ეს არ იყო მისი ყველაფერი. მეოთხე კლასში იყო, რომ იძულებული გავხდი მიმეყვანა. მიყვანე და ნახე ჩემი მეგობრები, ყოფილი კალათბურთელები, ბიჭები, მე ვაპირებდი, რომ ეს კი მივიყვა და ნახო ესეთი რა შრომა. და წამოვა იქიდან. რომ მივიყვანე ზურა სამხარაძე ანიშნა ჩემ მეგობრებს, დედა გაიყვანეთო, დედა გამოიყვანეს და ზაზა დატოვეს და დატოვეს.
მაშინ ვერც კი წარმოედგინა, რომ მისი შვილი საკალათბურთო მწერვალებს დაიპყრობდა და ზაზა ფაჩულიას ნატყორცნი ბურთები ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში NBA-ში დაითვლებოდა. დიდუბის მანეში, უშუქობასა და გაყინულ დარბაში, ხელთათმანებით დაწყებული ვარჯიში ზაზას მალევე დაუფასდა. 90-იანი წლების მიწურულს ზაზა თურქეთში, საკალათბურთო კლუბ უქერში გადავიდა. იქიდან კი 2004 წელს 211 სანტიმეტრიანი ცენტრი NBA-ში ორლანდო მეჯიკში აღმოჩნდა. მარინა კოდუა იმ შიშებზე მიყვება, რომელიც კალათბურთელის დედას აქვს და ცნობილი კალათბურთელის მიხეილ ქორქიას დედის სიტყვებს იხსენებს.
ეხლა მიშა ქორქიას დედა მითხრარო, ეს ბავშვი ძალიან კარგი კალათბურთელი გამოვაოდა, მეცოდებიო, მაშინ ამას ვერ მივხვდი რა იყო და რატომ ეთქი ვკითხე და სულ ცას უყურებო. ვაიმე ვიძახი, რა ბედნიერება შენი შვილი დაფრინავს ყოველ იქა აქა და რა არის მეთქი ამაში რთული, ძალიან რთული ყოფილა. მართლა სულ ცას შევცქერი, როგორი ამინდია, როგორი ფრენს და მე ვიცი რა შრომა ჩემ შვილს. გასაკვირველია, მადლობა უფალს, ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან კარგია, მაგრამ სულ შიშიზდეს ამ ჩემ სიხარულს. სულ შიშიზდეს, რომ აი არ წაიქცეს ცუდად, არაფერი იტკინოს, ეს არ არის ესე. ეს დიდი პროფესიონალური სპორტი ძალიან დიდ ჯანმრთელობას მოითხოვს. ძალიან დიდი რესურსია ადამიანის.
ორლანდო მეჯიკი, მილუოკი ბაქსი, ატლანტა ჰოუქსი. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ამ კლუბების შემდეგ ახალ სეზონს დალას მავერიქსში ხვდება. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სპორტსმენი დღეს ახალი გამოწვევის წინაშე დგას. მისი დიდი ხნის ოცნება ჰქონოდა საკუთარი აკადემია სრულდება. დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა, სადაც 22 წლის წინ ზაზამ პირველად ესროლა ფარს ბურთი, წარმატებულ კალათბურთელს 50 წლით გადაეცა. ზაზა ფაჩულია იქ NBA სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გახსნას გეგმავს. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ მიიღო. ზაზა ფაჩულიამ სპორტულ ბაზაზე სტუმრობისას თქვა, რომ აკადემია მოამზადებს ბავშვებს სხვადასხვა კლუბებში, ასაკობრივ და ეროვნულ ნაკრებში სათამაშოდ. გარდა ამისა, აკადემიაში, რომელსაც ზაზა ფაჩულიას სახელი დაერქვა, NBA სტანდარტების მიხედვით ტრენინგებს გაივლიან ქართველი მწვრთნელები, ამერიკელი და თურქი მწვრთნელების მეთვალყურეობით.
ბაფი მოხდა ძალიან მოულოდნელად და ძალიან მალე, ბოლო დროის განმავლობაში გადაწყდა ეს თავის მიერ. რა თქმა უნდა, იცოდი მეგობრებს გამომაში ამაქვს იმის ინტერესი, რომ ამ თემი სკოლა, თუმცა დრო არ ქონდა გათვალისწინოთ როდის და როგორ. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეს, რაც დღეს გავიგეთ ყველამ და ყველაფერს ვეცდები, რომ გავამართლებ ყველაფერს ვეცდები, რომ ეს ხოს ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა.
დიდუბის საკალათბურთო სპორტული ბაზა 1982 წელს დაარსდა და ეგრეთ წოდებულ კალათბურთის სამჭედლოდ იქცა. სწორედ ამ სკოლაში აღიზარდნენ ცნობილი კალათბურთელები: ვახტანგ ნაცვლიშვილი, მიხეილ ახვლედიანი, მანუჩარ მარკოიშვილი, ზაზა ფაჩულია, ნიკა ცკიტიშვილი, გიორგი ცინცაძე, ვიქტორ სანიკიძე. სპორტული ბაზა 2015 წლის ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში გარემონტდა და კეთილ მოეწყო. ბაზაზე ფუნქციონირებს კალათბურთის 4 დარბაზი სასტუმროს ტიპის ნომრების სპორტსმენებისათვის, მანეჟი სარბენი ბილიკი, სადაც განთავსდება ტრენაჟორები და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარი. სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ზაზა ფაჩულიასათვის საკალათბურთო ბაზის გადაცემა სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის თანამშრომლობის საუკეთესო მაგალითია სპორტის მიმართულებით.
პოლიტიკა არის ახლა, რომ რაც შეიძლება მეტი კერძო ინვესტორები შემოვიდეს, ამავდროულად კვალიფიციური სპეციალისტები მოიზიდო და საერთაშორისო სტანდარტები დაიწყოს პროფესიონალური სპორტის მშენებლობა, გამომდინარე იმისა, რომ ასაც კონსულტა ჩვენი და ეს ჩვენი აზრები დაემთხვა, ბუნებრივია გამოვიყენე შანსი და რაც შეიძლება ოპერატიულად გავაკეთე, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი არის სახელმწიფო მესით გადაწყვეტება ოპერატიულად უნდა მიიღოს და სწორი მესიჯი მისცეს ყველას. ჩვენ აბსოლუტურ უსასრულოდ ვაძლევთ უზრუნველყოფით 50 წლით და ყველა სხვა დანახან რაც ექსპლუატაციას ჭირდება, მერე სარწმუნოა პროცესს ამას რა თქმა უნდა განახორციელებს თვითონ როგორც კერძო ინვესტორი ზაზა ფაჩული.
ტარიელ ხეჩიკაშვილის თქმით, აკადემიაში მოზარდებისათვის სწავლის პროცესი ფასიანი იქნება, თუმცა გაიხსნება უფასო ჯგუფებიც, განსაკუთრებით ნიჭიერი და სოციალურად შეჭირვებული ბავშვებისათვის.
მოდელი იქნება ის, რაც თემს ოფისში მიღებულია, ნიჭიერებს აქეთ ხერფას დაუნიშნავენ და იქნება სექციები, სადაც კომერციული და იმ კომერციული სექციიდან მე შესაძლებლობა იქნება ნიჭიერებს გამოარჩევენ და გადავა სხვა რეჟიმში.
ვაჟა სიმონიშვილი, გაზეთ ლელოს კორესპონდენტი და კალათბურთის მკვლევარი, მაღალი დონის აკადემიის მნიშვნელობასა და აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ დიალოგს იხსენებს, რომელიც ცოტა ხნის წინ ქართველ კალათბურთელთან მანუჩარ მარკოიშვილთან შედგა.
ასეთი რამ მითხრა, რომ დიდი შეფერხებები ჰქონდა მასაც, ბევრ ქართველს აქვს შეფერხება უცხოეთში, იმის გამო რომ არიან ქართველები. მე რო ვთქვა, ლიტველი, სერბი ვიყო, მანუჩარმა ვთქვა, სხვანაირად შეამხედა მე, იმიტომ რომ ლიტველი ხარ, ესე იგი კარგი სკოლა გაქვს გამოვლილი. ქართველი ხარ, სკოლა კარგი გაქვს თუ არა, ეკიდებ საკითხავია გამოვლილი და ეს ყოველთვის ქმნის პრობლემებს აი ქართველების, ვთქვათ, უცხოეთში, რომ ნორმალურ გუნდში მოხვდეს და იქ ითამაშოს. და თუ არ ითამაშებს, შესაძლოა ვერც ყოლება მაღალი დონის კალათბურთელები და ვერც კალათბურთი ექნება ძლიერ. და სწორედ რომ ეს ზაზა ფაჩულიას აკადემია არის, რაღაცა პირველი ნაბიჯი იქითკენ, რომ 10-15 წლის მერე ევროპელებმა თქვან, რომ ეს საქართველოსია გაზრდილის ფაჩულიას აკადემიაში და ესე იგი კარგი მოთამაშე იქნება.
2 წლის წინ ზაზა ფაჩულიამ NBA-ის ცნობილი კლუბის Milwaukee Bucks-ის ხელმძღვანელობას მიმართა თხოვნით, რომ მისთვის ძველი პარკეტი მიეყიდათ. სწორედ ვაჟა სიმონიშვილს უთხრა სულ ცოტა ხნის წინ ზაზა ფაჩულიამ, რომ გემზე დატვირთული Milwaukee-ის პარკეტი უკვე გზაშია და მალე საქართველოში ჩამოვა. როგორც ვაჟა მეუბნება, ზაზას უთქვამს, მინდა ქართველი ბავშვები იმ მოედანზე თამაშობდნენ, რომელზეც სხვადასხვა დროს LeBron James-სა და Kobe Bryant-ს დაუყრია თოფლიო. უკვე გამოითქვა ვარაუდი და სურვილი იმისა, რომ თბილისში რამდენიმე მსგავსი ტიპის აკადემია შეიქმნას. როგორც კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი მიხეილ გაბრიჩიძე ამბობს, არ არის გამორიცხული, რომ თბილისში საქართველოს ნაკრების სხვა კალათბურთელების სახელობის აკადემიებიც გაიხსნას.
ცენტრი ასეთი ალბათ იქნება რამდენიმე, იმიტომ რომ ჩვენ ბიჭებს აქვს სურვილი ასევე როგორც ზაზას შეკვრა თავიანთი საკალათბურთო სკოლები და ჩვენ ამაში რა თქმა უნდა ყოველას დავახმარებით და თუ რაერვე იქნება ჩვენ საჭირო სამინისტროს დაგვირდა რომ გუშინ დაგვიდგებოდ.
ამჯერად ზაზა ფაჩულია საქართველოს ეროვნულ საკალათბურთო ნაკრებთან ერთად საფრანგეთში იმყოფება, სადაც ნაკრები ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ ციკლში მორიგ საკონტროლო მატჩებს მართავს. ნაკრები ზაზა ფაჩულიასთან ერთად ევროპის ჩემპიონატისთვის ემზადება, რომელიც სექტემბერში 4 ქვეყანაში ჩატარდება. ჩემპიონატიდან დაბრუნებული ზაზა ფაჩულია კი უკვე აქტიურად ჩაებმება აკადემიის მზადების პროცესში, რომლის კარიც ბავშვებისთვის მისი თქმით უახლოეს მომავალში გაიხსნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7-4-ზე.
of that hub. I remember one jazz club where we went to Pat Beat down on 52nd Street. Everybody heard that word that they named it after Bird, where the rhythm swooped and swirled, the jazz corner of the world. And the cats they gig in there were beyond compare. Birdland, I'm singing Birdland. Birdland, I'm swinging Birdland.
Hey, baby,
it's time to talk.
Come on.
And tell me on.
Such as that, no more Scooby Rock, no more Dr. Lane, that's where it was at. I know that things Bob was riding high. Hello, goodbye.
Yes, indeed he did.
Yes, indeed he did.
Yes, he really did.
Yes, indeed he really did.
Yes, indeed he
told the truth way down in Birdland.
Yes, indeed he did. Yardbird Parker played in Birdland.
Yes, indeed he did.